Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод 75. 20 років інвестування, твіттер-знахідки та практика роботи з фінансами. Всім доброго часу доби. З вами на зв'язку Запали цілі і я, Роман Кошовський. Радий вітати вас в новому епізоді, у новому році. Зичу всім перемоги, успіхів, всіх гараздів. І сьогодні будемо розглядати доволі цікаву тему, чи можна почерпнути якоїсь мудрості з Твіттеру, з мереж. І, можливо, навіть подивимося трошки на поради людей, які займаються активним стокпікінгом. Чому б і ні? Чи можна з їхнього досвіду взяти собі щось до свого портфелю, до своїх інвестиційних рішень. І подивимось, розберемо кілька цікавих кейсів, порад з практики. Так от, сьогодні буду розповідати про такого дядька, як Брайан Фіролді. Зараз я пошарю екран, дам про нього більше інформації. Він веде блог і розсилку, яка називається The Long-Term Mindset, тобто довгостроковий такий майндсет. Звучить доволі пасивно, але насправді він доволі активний інвестор. І там з командою має YouTube-канал, багато постить в Твіттері, робить публікації в різних інвест-блогах та інше. І я не рекламую саме його підхід, але ви можете про нього дізнатись трохи більше, почитати його там сайт, подивитись, чим він займається, де він публікується. І він має книжку, яка називається «Чому фондовий ринок йде вверх, що рухає ціни акцій вгору». Я не читав, кажуть, доволі базова книжка, можливо, хтось з вас читав, то поділіться в коментарях. Також коментарі я читаю, ви бачите, мені недавно писали, що було б класно дати якусь рослинку на фон. І в мене насправді рослинок трохи є в оселі, але вони ближче до вікон. Отут ви можете побачити фікус Бенджаміна. Враховуємо урізноманітній бекграунд, але насправді не в цьому суть і сенс моїх відео. Проте беремо до уваги, тому діліться в коментарях, що вас ще цікавого є стосовно порад. Так от, Брайан веде канал, він веде там своїм товаришем, про нього ми теж згадаємо, і він каже «demystifying finance», тобто він розвінчує різні міфи і містику про фінанси. Насправді, там контент каналу більше схожий на стокпікерство, тут багато про різні акції, може хтось з вас це дивиться, може навіть знайде щось корисного. Я знаю, що він бере участь в різних подкастах, але загалом бекграунд у нього більш стокпікерський. Проте, я не є хейтером, і те, що я, можливо, трохи більш пасивний інвестор, не означає, що я не вчусь в інвесторів з різними іншими підходами. І, зокрема, я б сказав, такий інвестор, як Брайан, точно своїм досвідом має чого навчити і що нам підказати. Так от, в нього є доволі цікавий Twitter-тред, така група повідомлень, де він каже, що я вже більше 19 років інвестую, скоро це вже буде 20, і от 31 коротка правда, яка, мені здається, є хорошою, я її навчився, може бути корисна вам. Тому сьогодні ми почнемо з цього. Насправді в Твіттері є багато інших цікавих ресурсів, мені подобається змога підписатись на тих, хто тобі цікавий, і дивитись. Я не маю на це дуже багато часу, але частину аналітики, яку я деколи показую в інвест-групах, я беру часто з певних ресурсів з Твіттера. Так от, Брайан каже, і от сьогодні ми пройдемося по цих правдах, деякі з них дуже вам відгукнуться, деякі, можливо, менше. Мені сподобалось. Так от, перейдемо до цього Твіттер-шторму, яка ж 31 правда може нам бути корисною. Перше, ви будете помилятись. Багато помилятись. Це нормально, інвестори мають це прийняти, і насправді, як би ми не прогнозували, як би ми не закладали ризик, у нас будуть помилки. Хороша базова ідея. Друге, втрачати гроші – це втричі більш боляче, ніж те, наскільки отримувати гроші відчувається в позитивному ключі. Тобто ми розуміємо, що є такий фактор, як loss aversion, неприйняття втрат, і все, що ми втрачаємо, нам болить вдвічі-втричі більше в середньому. І в інвестиціях це так само працює, коли у нас там минулий рік частина інвесторів могли забрати там 17-25% річних, вони не дуже порадіють, бо вони пригадають рік, де було там мінус 15, мінус 17, і це їх боліло значно більше. І в майбутньому буде схоже. Ми маємо розуміти, що ми будемо десь бачити плюси, десь мінуси, але мінуси нас будуть боліти більше. І це нормально. Третій його пункт. Люди такі запрограмовані погано себе поводити в інвестиціях, бути поганими в інвестиціях. Насправді, ми знаємо про ці всі там купити на піку, продати на дні. Психологія інвестування, те, що я розказую, вже, напевно, в 10 плюс епізодів свого подкасту, і не тільки, і на виступах публічних. Ми помиляємось, ми люди, ми не роботи. Роботи часто більш раціонально би поводились, але це теж окей. Ми маємо працювати своїми хибами, і тоді можна їх трошки виправляти. Четверта правда – це про те, що ваша впевненість у вашій інвест-стратегії буде зростати і падати, фактично йдучи в ногу з цінами на ті чи інші активи. Про що йдеться? Коли все зростає, всі думають, клас, я знайшов золоту жилу, чи пасивний індекс, чи золото, щоб не було, воно росте, я вірю в свою стратегію, купую більше. Коли все падає, коли в нас криза, коли в нас війна, інші речі, взагалі рівень впевненості споживчої, впевненості інвесторів падає, і наша віра в нашу стратегію теж підривається. Ми починаємо більше гуглити, а може додати цей актив, а може забезпечити себе так, а може якось захиститись від інфляції тощо. І він тут правий, що залежно від коливань ринку, ми будемо більш самовпевнені, менш самовпевнені, але такий зважений інвестор має бути десь посерединці, довіряти стратегії довгостроково, яка потестована, перевірена, яку людина подивилась там історично і на симуляціях Монте-Карло, але розуміти, що будуть періоди, коли ми будемо дуже впевнені, overconfident, і коли ми будемо навпаки перелякані і продавати як всі. Не треба це робити, не продавайте, якщо не прийшла ваша ціль чи не прийшов час погашення того чи іншого зобов'язання. Цей випуск виходить за підтримки Приватбанку. І сьогодні я хочу розповісти вам про їхню соціально-освітню ініціативу щодо фінансових операцій, які доступні зі смартфона для власників рахунку ФОП у Приватбанку. Якщо ви підприємець і маєте рахунок у Приваті, подивіться, будь ласка, нову серію навчальних відео у YouTube, які присвячені керуванню рахунком ФОП у мобільному додатку. Серія відео «Агент 3700» розповідає про аспекти діджитал-безпеки та основи фінансової грамотності для кожного. Також у цій підбірці є додаткові підказки щодо подачі звітності, оформлення інвойсів, зарплатних відомостей та валютних операцій в мобільному додатку «Приватбанк» для бізнесу. Переходьте за підказкою, скануйте QR-код або ж клацайте на посилання у бонусній секції в описі цього епізоду. Аспекти фінансової грамотності можна і треба відточувати різносторонньо. Сподіваюся, ці підказки від Привату стануть вам і вашим друзям у пригоді.
Так от, п'ята його думка – це ведмежі ринки стаються швидко, а бичачі ринки, ринки зростання, відбуваються повільно. Ми бачимо, як різко там була криза 2007-2008 років, як різко прийшов ковід. Минулорічна криза була доволі різка, може не така драматична, як в часи ковіду, але теж помітна, і завжди ведмежий ринок приходить менш очікувано і різко, а відновлення не завжди повільне, але часто повільніше. І там в ковід ми відновились дуже швидко, ніхто не очікував. З жовтня 22-го року мало хто очікував, але от ми додали там понад 30% з дна, і можливо будемо ще зростати, час покаже. Не буде передбачень, де вам кожен скаже, отут дно, тепер розвертаємось, докуповуйтесь. Будьте готовими, що такий бичачий ринок, він зріє поступово. Люди не вірять, люди там зневіряються, але хто продовжує докуповувати, хто не париться, чи виросло там на 3% чи на 5%, а бере постійно, в середньому буде почувати себе краще, ніж в гадунці, про яких я згадував вже неодноразово. Шоста його думка. Найкращі і найгірші акції – призводять до того, що люди, які ними володіють, проходять через дуже велику волатильність. Тобто є перепади і вверх, і вниз. І треба розуміти, що у вас зараз відбувається, і чи у вас хороші чи погані акції, і робити це в реал-тайм дуже важко. Тобто він каже, що будуть часи, коли волатильність буде на вашій стороні, хтось там тримав Nvidia, вона вистрілила, хтось якусь іншу акцію, яка сильно впала. І якщо ви купуєте, тримаєте індивідуальні акції, будьте готовими, що так, вони іноді можуть дати значно вищий дохід, ніж в середньому по ринку, але їхня волатильність також буде вища. Тобто цей розкид результатів будьте готові прийняти на себе. Сьомий пункт, дуже класний, теж пов'язаний з волатильністю, що в теорії поводитись з волатильністю в 100 разів легше, ніж волатильність в реальності. І це правда. Ми можемо дивитися на багато моделей, дивитися на всі можливі там співвідношення, коефіцієнти. Так, ми витримаємо таку просадку, буде супер, але коли волатильність відбувається, вона нас болить, пече, б'є по голові, і це не дуже прикольно. Восьме пов'язане. Жодна кількість слів не може пояснити, як відчувається 40% падіння у вашому портфелі. Це про те саме. Люди, коли думають про якусь кризу чи падіння, вони думають, в мене все буде так само, я буду так само заробляти, сім'я, все буде стабільно, робота, не буде війни. А от коли прийде мінус 40, то я всі гроші заряджу, на яких я сиджу, і буде класно. Але зазвичай мінус 40 супроводжується і купою проблем в економіці, в якомусь соціальному становищі. Люди втрачають роботу, і ви теж можете втратити. І цей час взагалі не може відчуватися як найкраща можливість для купівлі. Якщо ви не дисциплінований, якщо ви людина нова на ринку, то будь-який такий перепад буде вас дуже кидати в ту чи іншу сторону. Легко говорити, що ми на мінус 30 докупимося, але мало хто там нещодавно в жовтні, листопаді 22-го докуповувався, мало хто докуповувався в жовтні 23-го, бо всі боялись там в кінці листопаді. І ми побачили там, що хто просто йшов по стратегії, можливо, в середньому заробив більше. Тому будьте уважні з цим, бо ризик – це те, що ми на собі не відчуємо на жодному екселі, поки не пропустимо через себе і не будемо бачити ці там мінуси в доларах реальної купівельної спроможності, а не в відсотках в якійсь моделі. Так от, дев'ятий пункт, що ваші особисті фінанси в 10 разів важливіші за ваші інвестиції. Про що тут йдеться? Інвестиції дуже важливі, але як би ви не розказували, наскільки ви обіграли ринок, якщо ви там відкладаєте умовних $100 в місяць і це робите там останніх 2 роки, нічого не змінюється, це вас нікуди не порухає порівняно з тим, що хтось, можливо, отримує меншу середню дохідність, але виріс в доходах там втричі за останні 5 років. Ваші особисті фінанси, вміння відкласти, вміння попрацювати своїми хотілками, побажаннями – це в 100 разів цінніше і в 10 разів важливіше за інвестиції. Якщо ви інвестуєте пасивно, але поміж це розвиваєтеся як фахівець, це буде ваша перевага. Ви будете рости, будете мати змогу більше відкласти. І в якийсь рік ви не зберете там, як в когось, плюс 50% до капіталу, але з плюс 50% до $5000 чи плюс 10% там до 100-150 тисяч доларів – це зовсім інша річ. Тому накопичуйте капітал і інвестуйте для того, щоб його примножувати, але при тому не забувайте, що персональні фінанси – це основа. Це про те, що ми тут теж згадуємо. Десятий пункт – успішні інвестиції – в собі означають те, що треба мати такий некомфортний мікс, некомфортну суміш песимізму і оптимізму. І це супер складно для наших мозків, для нашої голови тримати це в одночасному голові. Тобто песимізм нормальний для ринку, оптимізм, іноді оверхайп теж нормальний. І ви як інвестор постійно будете з цими силами стикатись. І десь ви будете більше вірити в ріст, десь падіння. Як це подружити в голові, в кожного з нас своя задача в цьому стоїть. Одинадцятий пункт. 99% інвесторів просто мають усереднювати, використовувати dollar cost average в індексні фонди. Ну, він такий категоричний, 1%, я думаю, насправді на біржі і в ринках значно більше інвесторів торгують активно, але якщо ви пасивний типовий інвестор, то ця порада точно для вас. Більшість ваших інвестицій, особливо пенсійних чи на FIRE, можуть бути в більш пасивних фондах. Це нормально іноді побавити з акціями, як цей дядько і його прихильники, але я не думаю, що він весь свій капітал тримає тільки в кількох акціях. І вам не варто це робити. Порада нормальна, хороше нагадування. Значить, що він далі каже? Що його там університет, школа навчила його багатьом комплексним калькуляціям, рахункам, які працюють тільки в теорії. Багато хто з нас проходив через тригонометрію, через там, можливо, складні економічні моделі, хтось вивчав фізику. Класно, якщо вам дещо з цього застосовано зараз в роботі. Але багато з цього класно звучить на папері, ви маєте багато професорів фінансів, чудових бухгалтерів, викладачів з біржової справи. Але коли підеш і до них спитаєшся, а що у вас насправді в портфелі, то ну, дуже класно, якщо там більше, ніж депозити і нерухомість. Не ведіться тільки на теоретичні обрахунки, дивіться за практиками, які говорять не просто словами, а втілюють то, про що розповідають. Тому тут важливо, що не ведіться тільки на складні калькуляції чи щось, що було в теорії, дивіться на практику свою і інших людей. Тринадцятий пункт. Історія і психологія є найбільш важливими темами для того, щоб інвестори їх вивчали. Тобто інвестори мають звертати увагу на історію, на психологію. Я люблю обидві ці категорії понять, тому що історично ми можемо дивитися, що було, що як відбувалось не тільки на ринках, а в економіці, а між відносинами країн, а якісь геополітичні речі, а навіть якісь просто міжособистісні стосунки, і на це накладати психологію, як поводились маси, як діють люди в кризах, які є паттерни поведінки В мене це таке хобі, я досліджую це на фоні, я відносно цих новин ідей не торгую, я докуповуюсь постійно і стабільно в хороші активи, які ви можете подивитися в епізоді 50, де я розказую про свій портфель фінансової свободи, я продовжую в схожому руслі інвестувати і далі. Але оце бачення історії людей, їхньої поведінки і психології дуже цінно. Тому такі дядьки, як Морган Гаузел, каже нам, менше читайте новин, більше читайте історії. Треба розуміти, як було до того, і в нас є сотні тисяч років даних, історії, яку ми деколи забуваємо, коли дивимося, ой, що було останні 5 років, бо по цьому зараз всі новини. Далі, 14-й пункт. Те, що сталося протягом останніх 12 місяців, буде мати дуже потужний вплив на те, про що ви думаєте станеться в наступні 12 місяців. Ми зараз на зломі 2 років отримали непогану дохідність S&P 500. Хто інвестував в цей індекс чи в якісь інші активи, можливо, ви отримали значно більше, там, в біткоїні, ще десь. І нам здається, що так буде тривати і далі. Ми перекладаємо, екстраполюємо цей досвід на наступний рік. Це типова поведінка recency bias, це така схильність приймати те, що було недавно, як те, що буде продовжуватися і надалі. Коли був кризовий рік, ми в ковідний рік, ми в 22-й рік теж екстраполювали, що все буде погано, багато хто на основі цього втратив багато грошей або недозаробив. І тут треба бути обережним, розуміти про mean reversion, повернення до середніх значень. Можливо, індекс в наступному році не дасть так багато, або ваша інвестиція не буде така успішна. Або навпаки, якщо ви були неуспішні, можна все розвернути і пофіксити. І це дуже цікаво. Не перекладайте страхи, побажання останнього року на рік прийдешній. Все буде трохи не так, як всі ми собі думаємо. А як буде, побачимо.
Ще до цієї теми також варто згадати про вміння дивитись на довгостроковий горизонт. Це твіт від іншого автора, але він цінний і хороший тим, що він тут пише: «Дохідність за один рік не грає ролі. Чи вам сподобалося, що було минулого року, і ви думаєте, що так буде тривати вічно, чи не сподобалось, і теж думаєте, що буде ще гірше?» Все буде мінятись, але на цьому графіку класно видно такі помаранчеві стовпчики, це дохідність плюсова, мінусова в той чи інший рік, а синьою лінією йде, в принципі, 30-літні заокруглені дохідності, тобто вони вирівняні. Якщо наш горизонт 15, 20, 30 років, то ця синя лінія буде максимально плавною, наскільки це можливо. Ясно, що будуть такі роки, як ми бачимо, наприклад, там початок 2000-х, де середня лінія просідає. Але ви маєте цілитись на 10-річні і вище середньорічні доходи, а не паритись тим, що було там в той рік, чи буде в майбутній рік. В середньому інвестуйте, продовжуйте, і буде вам щастя.
15-й пункт. Коли ціни зростають, інвестори очікують і бажають ведмежого ринку, ринку падіння. Потім, коли ринок ведмежий приходить, інвестори хочуть, щоб він чим пошвидше закінчився. Це чудова такий парадокс, чудовий твіт, тому що всі кажуть, от коли впаде, я докуплюсь, буде класна криза, оце для мене можливість, а зараз так все високо, не можу, ну що ти не бачиш, де всі ціни знаходяться. І там я це чую останні роки всім, ви це можете чути і бачити в своїх колах. Люди, які чекають, іноді дочікуються, але коли приходить насправді ведмежий ринок, там 20-й рік, 22-й, не всі мають достатньо, сили, витримки капіталу, щоб скористатися з цього. І будьте готові, що ви теж на таке можете підсадитись, на такий гачок, чогось чекати, а коли воно прийде, можливо, буде рецесія, можливо, буде ще якесь падіння чи гарна корекція. Подумайте, чи ви маєте достатньо впевненості, щоб докупити і продовжити гарно інвестувати. 16-й пункт. Вміння постійно уникати руїни, тобто повного знецінення свого капіталу, провалу своїх фінансів, це найбільш недооцінений фінансова навичка. І це дуже важливо, тому що ми будемо робити помилки, згадуємо перші пункти. І якщо ми достатньо диверсифіковані, якщо ми розуміємо, що не тільки фондовий ринок має драйвити наш рух до фінансової свободи, ми маємо якісь інші активи, дбаємо про сім'ю, про своє здоров'я, то якщо ми уникаємо дуже критичних падінь, ну там все вклали в одну акцію, а завтра вона знецінилася в нуль, і все, ми не маємо нічого, що збирали там 30 років. Уникнення такої руїни, це те, що я теж згадував в одному з попередніх епізодів, коли ми можемо втриматись на коні, можемо навіть впасти з мотоцикла, але оскільки в нас є захист, ми не були там легковажні, ми встали, там обтрусились і поїхали далі, взяли новий мотоцикл. Якщо у вас є змога звідкись витягти інший мотоцикл, на ньому продовжити дорогу, так само і в інвестиціях ви зможете рухатись далі. Тому важливо вміти фокусуватись, захистити крайні ризики і на них не попадати, або якщо потрапляти, то нівелювати і страхувати себе. 17-й пункт. Заробляйте більше, витрачайте менше, інвестуйте просто і чекайте довше. Це найкраща фінансова порада. Ну, тут мало що можна коментувати. Нарощуємо капітал, інвестуємо довгостроково, не чекаємо, що рік нам принесе багатство чи два. Маємо достатній горизонт і з ним працюємо. І більшості з вас буде щастя, якщо ви будете цих простих порад дотримуватися і не давати інфляції способу життя, там руйнувати ваші мрії на майбутнє. 18-й пункт. Різноманітні махінації або якісь нелегальні оборудки, погані інвестиції, хороші інвестиції і там найкращий, найгірший час, щоб робити таймінг ринку. Це все здається дуже очевидним, тільки якщо ми дивимося назад. Тобто розпізнати піраміду, розпізнати, що цей рік був добрий або поганий. Дуже мало хто може вчасно, і ми деколи кидаємося такими заявами. Я знав, але тільки постфактум. Деколи щось з цього важко розпізнати. І треба бути реалістами, що іноді ми будемо провтикувати, будемо не знати, коли буде найкращий час зайти в ринок, чи відгадати, яка буде наступна фінансова піраміда, або якийсь провал, чи махінація. Чи це буде крипторинок, чи це буде падіння банків, чи нас чекає щось в секторі нерухомості. Тощо треба бути розуміти це, що ми розумні, як кажуть, заднім розумом, а наперед треба закладати хіба ймовірності. 19-й пункт. Індивідуальні інвестори мають постійний капітал, який собою являє дуже хорошу масивну перевагу, яку можна дуже легко втратити без того, якщо ви не маєте достатньо такої patience, витривалості і контролю емоцій. Про що тут йдеться? Ми, якщо ми працюємо в робочому віці і ще маємо там 10, 20, 30 років попереду, то оцей капітал, який ми накопичуємо, і соціальний, і особистий, і фінансовий, і так далі, це є дуже потужна перевага. Якщо ми це не провтикуємо, то ми можемо дуже сильно вирватися в житті, але якщо ми не маємо такої посидючості, витривалості, то всі наші переваги, які ми вибрали там за рік, два-три, можуть сильно втратитись, якщо ми втратимо репутацію, чи заліземо в якусь оборудку, яку не мали б на неї навіть звертати увагу. Йдемо далі. 20-й пункт. Найбільший фактор, який визначає ваші доходи, це період тримання активів, тобто holding period, як довго ми є інвестовані. І я про це не раз говорив, ми згадуємо, що в себе в запали цілі, я розказував нещодавно про те, що збільшувати шанси на успіх, епізод 74, можна з довшими горизонтами інвестування. І ви маєте бути ось тут, де є 5-10 років і вище, бо тоді відсоток успішності значно більше зростає. І у вас є шанси справді бути серед тих виграшних 10-15%, які переграють там 70-80% ринку тощо, якщо ви будете достатньо такими стабільними і послідовними. Тому період тримання, наш горизонт інвестування багато на що впливає. 21-й пункт. Бізнес і його акції можуть бути відірвані одне від одного протягом років. Про що це йдеться? Цей дядько відомий тим, що займається стокпікінгом, підбирає кращі, хороші компанії, на його думку. Іноді компанія, як бізнес, може бути в чудовому стані, але її акції чомусь просіли. А деколи навпаки, компанія так собі працює, всі бачать потенційну кризу, але акції продовжують зростати. Маємо бути такі свідомі того, що ціна не завжди дорівнює там привабливості бізнесу. Значно є більше факторів, і такий підхід, як value investing, цінність інвестування, часто на цьому фокусується, де шукає саме недооцінені компанії. Можливо, вам буде цікаво до цього теж подивитись і взяти до уваги. 22. Ринок не має жодного зобов'язання дати вам такі доходи, які вам треба в той час, коли вам їх буде треба. Тобто у вас є якийсь таймфрейм, десь ви вкладаєтесь на рік-два короткострокові інвестиції, десь є на 5-10, але що буде за цей час? Чи ви будете в плюсі чи в мінусі, невідомо. Чим ближче ваш горизонт інвестування, тим треба вкладатись в більш консервативні інвестиції, де ви більш передбачено можете розуміти, а скільки я грошей можу забрати там через рік чи три. Якщо ми йдемо в фондовий ринок, то що буде через 10-15 років? Розкид, волатильність і можливі результати дуже різні. І ринок не має зобов'язання дати вам рівно 7% річних, і ви в цей день прийдете, натиснете якусь важіль чи кнопочку, і вам віддадуть всі гроші так, якби по складному відсотку. Так не буде, і треба розуміти про це. Далі ми бачимо, що 23-й пункт. Завжди буде великий попит на передбачення, і на розмови про ті речі, які важко передбачити. Ми знаємо, як всі агенції кожного року пробують посперечати, зрозуміти, де ми будемо, де ми є, куди ми прийдемо і так далі. Пригадуємо, коли ми заходили в кризу 22-го року, в мене був епізод 49 про падіння ринків, готовність до шторму. Він був доволі вчасно випущений ще до ведмежого дна. І тут ми бачили людину, яка пробує просто мати хороші портфелі, на нього все накидається. Там техстоки просіли, Фед піднімає свою ставку, війна в Україні, що робити, економіка заповільнюється, крипта просідає, все погано. І ми завжди будемо під впливом новин, і будуть прогнозисти, які будуть казати, що буде, як буде. Я в цьому епізоді і на конференціях протягом 22-23 років завжди наголошував на тому, що продовжуйте робити те, що й робили до того. Не слухайте всіх новинних експертів, чи куди прийде ринок, вони вам можуть сказати, але чи це буде правдиво, чи ні, невідомо. І ті, хто більш стабільно докуповував, ті, хто вірив і мав більш диверсифікований портфель, точно краще з цієї кризи виходять. Невідомо, що чекає далі. Далі може бути теж складно, але маємо про це пам'ятати. Так от, вертаємось до прогнозів. Є така річ, і про це недавно нагадував Чарлі Білело, в 22-му році, в кінці, на 23-й рік, в середньому, вперше там за останні 20 плюс років спостережень, економісти передбачали негативний показник S&P 500 на кінець року. Тобто завжди в середньому був хоча б якийсь плюс, якщо взяти найкращого аналітика, найгіршого і звести їх докупи. Економісти-прогнозисти визначали, що ну хоч трошки той ринок виросте. Всі роки 23-й був першим, коли майже був повний консенсус, що ринок впаде. Мало хто вірив в плюси. І Чарлі показує, що там реально S&P 500 виріс там на 23+, ну, залежно там, як з дивідендами рахувати. Ну, людина забрала хороший дохід. Якби вірила всім аналітикам, то, можливо, би там сиділа в киші і нічого б не робила. І, знову ж таки, дивлячись в такий crystal ball, кулю передбачень, ось вам приклад того, що зараз провідні аналітики і агенції прогнозують на кінець 24-го року. Тут є розкид різних пропозицій. Найнижча точка 4200 з S&P 500, найвища 5400. Середні значення там крутяться біля 4860-870. Де ми будемо насправді, невідомо. І ці всі прогнози радше треба сприймати з долею скептицизму, бо ніхто з тих вгадунців зазвичай не є правий. Хтось один-два вгадує правильно, а інших там 90% десь та й помиляються. Але ви можете собі взяти це до уваги і подивитись на свої передбачення на цей рік, наскільки ви оптимістично чи песимістично налаштовані. Також, якщо вам цікаво спробувати себе і свої прогностичні здібності порівняти з іншими українськими інвесторами в групі First Kyiv Investment Club, де я іноді публікую також деякі свої думки і припущення, Іван Компан розмістив свіже опитування, де S&P 500 може закінчити 24-й рік. І ми тут бачимо, теж є розкид від нижче 3800 до вище 5800, 2000 пунктів. Це дуже великий розкид. Невідомо, де ми будемо в кінці. Ясно, що є люди середньо оптимістичні, хтось думає, що ринок майже не зміниться. І, як завжди, майте на увазі, що ці всі вгадування, вони більше з точки зору подивитись, про що думає натовп, чи куди цілиться більшість. Але ви маєте приймати свої рішення самостійно і не надіятися, що хтось вам, якийсь дядько, розкаже, де точно до пункта буде той чи інший показник. І Брайан тут нагадує, що завжди буде попит на такі прогнози. Основне – не робити це вашою основною діяльністю, де ви тільки сидите і слухаєте, що буде далі, і нічого не робите. 24-й пункт, він про те, що облікова ставка має значення. Тобто, що Фед визначив як свою ставку, це буде впливати і на запозичення, і на змогу там певних стартапів і компаній зростати, тощо. Беремо це до уваги, не завжди всі передбачення щодо Фед ставки правильно корелюють з ринком, але відсоткова ставка має значення однозначно, і в нас в Україні так само. 25-й пункт – це фондовий ринок завжди буде приваблювати людей, які знаходяться в такому поспіху, щоб збудувати багатство. І фондовий ринок в той же час допоможе збудувати це багатство тим, хто не поспішає. Тобто ринок притягує тих, хто хоче get rich quick, завтра заробити, показати за рік-два класну дохідність, зняти про це багато YouTube-відео, але довгостроково такі люди часто вилітають за ринок або попадають в великі мінуси. Але в той же час для тих, хто більш стабільний, постійний, не поспішає, а може трошки прийняти ризику, взяти довгостроковіший горизонт, така людина має більше шансів отримати певне багатство і благополуччя. Далі в нас пункт 26. Акції не зроблять вас багатими, якщо ваша поведінка хибна. Знову ж таки, про поведінкову психологію, про інвестиції, поведінку. Чим більше ми робимо помилок поведінково, які б ми навіть чудові акції не обирали, ми будемо мати якісь мінуси або недоотримувати прибуток. Добре контролюйте, що у вас в голові і як це впливає на ті акції або фонди, які ви купуєте. 27-й пункт. Ведмежі ринки – це чудові новини для покупців, для тих, хто купує, але 90% інвесторів все одно будуть перелякані, коли такий ведмежий ринок настане. Ми вже цей пункт чули в іншій ітерації попередньо. Будьте готові, що коли стається нагода гарної докупівлі, сентимент на ринку, ставлення, враження інвесторів будуть негативні, і вам може здаватися, що все буде ще гірше. І іноді це буде правда, і ви іноді можете думати, що десь вже дно, а ще там до дна буде бурильна установка і далі працювати. Але якщо ви постійно системно доінвестовуєте, це менше вас має переймати. І будьте готові, що ви будете лякатись від межах ринків попереду. Це нормально. Далі, 28-й пункт. Говорити, я буду жадібний, коли всі бояться, це легко. Але насправді робити це, як заповідав дідусь Баффет, значно важче. Це так само з тим пов'язано. Згадайте себе, як ви поводились в останні кризи, хто застав які роки. Чи були ви такі круті, як ви були на словах, чи коли ви там приходили когось покритикувати в коментарях. Чи робили ви щось натомість протилежне, якщо ви вірили, що там ринок в мінус, то ви там шортили тощо. І чи мали ви достатньо впевненості і активів та розуміння, щоб купляти щось, коли були просадки і падіння? 29-й пункт. Робити нічого, видається, що це безвідповідально і повна дурня. Але майже завжди це найбільш правильний рух, найбільш правильна дія. Що це значить? Іноді, коли все погано, ми хочемо щось поміняти, змінити, відійти від стратегії, додати більше бондів, вийти в кеш. Часто от такі всі рухання туди-сюди контрпродуктивні, і деколи краще сидіти на тому, де ви є, докуповувати і не паритись. Або принаймні не робити там дурних рухів. Можливо, ви не хочете докуповуватись, то принаймні не продавайте. Часто ці всі рухання туди-сюди, і навіть коли ринок росте, бажання там зашвидко продати або вийти, бо вже акції так сильно виросли. Це зворотня сторона. Ми завжди будемо хотіти дергатись, але не треба цього робити, і деколи посидіти спокійно буде для вас значно краще. 30-й пункт. Інвестиції – це нелегко, і це так не має бути. Багато хто каже, та, там інвестування – це просто, закинув пару індексних фондів і все. Але по факту кожен інвестор навчається на своїх помилках, на ринок приходять нові продукти, деколи ми щось додиверсифіковуємо, деколи десь щось втрачаємо. І це нормально. Будьте готові, що не все буде так просто, як ви собі думали. І, звісно, 31-й пункт, гарний підсумок цього блоку. Якщо ви хочете збудувати багатство, вам треба інвестувати. І це правда, бо скільки б ми не заощаджували без інвестування стабільного, всі ці заощадження будуть собі лежати і не будуть працювати. Ні складний відсоток, ні те, що ринки ростуть, компанії заробляють більше, не допоможуть вам збільшити ваше багатство. Також в Брайана є інший цікавий тред, де він каже, що є такі фундаментальні принципи, які діють поза будь-якими часовими рамками. І він каже, от є 10 візуалізацій, ми коротко по них пройдемось, але нагадати буде добре. Перше, якщо хочете збудувати багатство, то треба інвестувати. Те, що він згадував в попередній підбірці, сейвінг дасть вам тільки таку лінійну прогресію, інвестиції з перепадами, з волатильністю дадуть вам значно більше зростання. Я бачу це на своєму капіталі, я бачу це, як роблять інші люди, і рекомендую вам до цього прислухатись. Два, він пише, що не інвестуйте в акції, допоки ви не готові. І сфокусуйтесь спочатку на фінансовому добробуті і благополуччі спочатку. Тут більше поради покроково для американців і їхніх багатьох рахунків, але деякі з них і нам застосовані. Де б ви не були, хтось з вас може із Америки дивиться, чи з Англії, чи з Європи, тощо. Вести свої витрати, створювати оцей net worth and income statement, розуміти, де ваші активи, який ваш бюджет. Можете в FireKit вести свої активи, ви бачите динаміку і знаєте, на чому стоїте. Це другий крок. Третє – оптимізація всіх витрат. Четверте – Emergency Fund – це такий базовий ваш фонд на про всяк випадок, фактично фінансова подушка безпеки. Тут пише один місяць, для українців краще 6 місяців плюс. Потім там йде про виплати боргів, поповнення різноманітних рахунків, які спеціалізовані для Америки, там по різних програмах, де вони податково можуть краще накопичувати на пенсію. Якщо вам це застосовано, то йдіть по цих кроках. І вже там далі пункти 13 – це вкладатися в brokerage account, це той, який піддається податкам, 33% направляти на mortgage payment, на вашу іпотеку, якщо у вас така є. Тобто в середньому багато експертів сходиться, що іпотека має бути не більше, ніж третина ваших сімейних якби доходів. І це треба точно закладати в бюджет, не беріть на себе забагато зобов'язань, і тоді вже там інвестуйте і робіть все інше. І це нормально, треба інвестувати поступово, але це не має бути перший крок. І тут він правий. Третя його правда – працювати з волатильністю значно легше, якщо особисті фінанси суперконсервативні. Він позичає це частково в Насіма Талеба, така стратегія штанги, де він каже, що персональні фінанси в нього доволі консервативні, немає боргів, висока savings rate, багато заощаджує, багато різних потоків доходів, тобто різні джерела доходів, і ось цей шестимісячний фонд безпеки, якби щось. А інвестиції в нього з другої сторони агресивні. І він має 100% в акціях, 0% в бондах. Це його підхід. Не факт, що ви так маєте чи я робити, але концептуально щось в тому є. Ми балансуємо тут основні фінанси, а інвестиції десь для когось можуть бути більш ризикові. І багато де працює такий варіант. Далі, четверте, на початку дуже сильно грає роль ваша норма заощаджень, скільки ви відкладаєте, а з часом те, що ви заробляєте в інвестиціях, починає важити більше. І гарний графік, який показує вплив net worth, вплив вашого капіталу по осі Y, і як капітал, в принципі, зростає. І на початку, поки у вас невеликий капітал, ближче до нуля, то savings rate займає більше вашому успіху. Чим ми рухаємося правіше, і в нас стає більше капіталу, скільки ми щороку не заощаджували, прийдуть роки, коли ми в інвестиціях зможемо заробити за рік більше, ніж вся наша зарплата. І нехай кожному з нас пощастить до тих показників прийти швидше, але з часом треба розуміти, що ми ростемо як фахівці, і це супер, але в якийсь час переключимося більше на інвестування. Інвестування потрібне, воно збільшує наші шанси на успіх. Далі п'ятий пункт – те, що ризиково-короткостроково є більш безпечне довгостроково. І навпаки. І тут гарний такий теж графік – ризик і час. Час на осі X, де ми бачимо, що акції короткостроково дуже ризикові. Вони туди-сюди скачуть, волатильність велика. Все, що ми розказуємо і нагадуємо, нема такого, що буде рости як депозит. Бонди більш безпечні, і кеш там найбільш безпечний. Пішов, завтра забрав, він дуже ліквідний. Але з часом, навпаки, акції дадуть вам найбільше довгострокового такого якісного доходу, що може перекрити інфляцію. Бонди програють, бо часто можна попасти на період, коли ви взяли довгі якісь облігації, чи папери, чи фонди, а там ставку підняли, і у вас дохідність падає. І кеш, звісно, знецінюється найбільше, довгостроково він вже не такий привабливий. Треба розуміти, що всі ці активи треба мати в портфелі, але вони виконують різні цілі на різних горизонтах. Далі шосте, про dollar cost averaging, усереднення. Не треба шукати market timing, а заходити в будь-який час, і ми бачимо тут багато разів він тисне купити, купити, купити. Схоже до того, що я нагадую, коли кажу just keep buying, просто продовжуйте купувати. Для більшості інвесторів це буде найкраща стратегія. Сьоме, це згадувано вже раніше правило, що бізнес, його успішність не завжди корелюється з ціною акції. І він пише, що в принципі тут 0% кореляції. Я не думаю, що він 0, але ми бачимо, що от як зростає бізнес, а акція волатильно може скакати, її ціна багато куди. І треба бути з цим окей, що не завжди це буде. Це так само, як фондовий ринок і економіка. Вони в цілому можуть рухатись в одному напрямку, але деколи там фондовий ринок випереджує економічні показники, або навпаки, вони не є зв'язані так один до одного. Далі восьмий пункт, що люди народжені для того, щоб бути не дуже хорошими інвесторами, поганими. Треба розуміти, що емоції будуть нами оволодівати. І тут ми бачимо двох дядьків. Один мав 10, заробив $20, ну, скажімо, ціна виросла акції вдвічі, а в когось було з 10 до 30 зростання, і потім просіло до 20. І все, людина розчарована. То перший інвестор каже: клас, я 2х зробив, я молодець. Другий теж зробив 2х, але перед тим він зробив 3х і трохи в нього щось просіло. І він же розчарований, береться за голову, що це робить. У вас на ринку буде купа таких ситуацій, де ви там невчасно з чогось вийшли або недоотримали якийсь прибуток. А якщо ви довгостроковий інвестор, то будьте готові, що у вас будуть класні роки вверх і будуть погані роки вниз. І треба вміти з цим боротись, бо тільки вверх, тільки сонцесяйно і весело, на жаль, не буває. Дев'яте, ми не можемо всього знати, і він пише тут: визначіть для себе, коли у вас достатньо інформації, щоб робити рішення. Тут багато кроків, я не буду всі зачитувати, воно більше для стокпікерства підходить. Визначи, яка компанія, вибери її, там конкурентні переваги, зрозумій фінанси, як працює менеджмент, ну, проведи хорошу аналітику і тоді роби рішення. В мене теж є на каналі епізод, де говоримо про послідовність, чек-лист для прийняття інвестиційних рішень, пройдіться по ньому, освіжіть собі, незалежно, чи ви купуєте акцію чи фонд, провести свій due diligence, зрозуміти, в що ви вкладаєтесь, на який горизонт, має сенс. І це корисно. І десяте, zoom out. Дні, роки, декади. Те, що ми не раз нагадуємо, дні буде ковбасити 50 на 50, то вверх, то вниз. Роки, ну там на кожних 2-3 хороших роки буде один поганий, а іноді на 10 хороших буде один поганий, ми не вгадаємо. А декади, десятиліття – це те, де ми маємо жити і інвестувати з такою ціллю. Там зазвичай, в переважній більшості, ми будемо в плюсі за умови, що ми будемо дотримуватися інших згаданих правил, не будемо ставити все там на одну цифру і там 13 червоне, а будемо диверсифікуватись, ми маємо шанс вибудувати хороший, якісний довгостроковий капітал. Тому дякуємо Брайану, і ще перейдемо коротко. Я згадував, що його YouTube-канал веде інший Брайан з ним разом. Це його такий бізнес-партнер, Брайан Штофель, якщо я правильно читаю. І він виписав 10 кроків, як зробити так, щоб навіть просідання в портфелі не впливали на ваше щоденне життя і думки. Як на мене, це доволі такий агресивний підхід, те, що він показує. Він в твіті пише, що в 22-му році мій портфель просів на 53%. Це жорстоко, це боляче. Більшість портфелів інвесторів в цей рік страждали, навіть якщо не просідали, то не сильно заробляли. В моєму кейсі там в мене теж була певна просадка, але, звісно, там не така в рази менша. Проте, я не засуджую його підхід, якщо ви можете терпіти просадку 50+, може це супер, він точно підбирає конкретні акції і менше індексує і так далі, але його підходи хороші. Він каже, мої фінанси антикрихкі. В Талеба є цей підхід anti-fragile, і він наводить 10 кроків. Каже, перших 7 кроків про те, щоб лімітувати ризик падіння, ризик руїни, і 3 останні кроки – це про те, що ми маємо зберігати відкритість до нелімітованого апсайд, до можливості зростання вікси в десятки разів. От. І тут він показує, що fragile – це щось таке крихке, як, не знаю, якась склянка, яка може поламатись під тиском. Далі robust – це щось таке тверденьке, це коли у вас є, не знаю, або рейси, або якийсь дуже твердий елемент з титану, ти по ньому бий не бий, йому все нормально. А anti-fragile – це щось, що самовідновлюється і стає сильнішим від впливу на нього. Такий приклад може бути, наприклад, наша м'язова система, чим ми більше її навантажуємо, потім як вона відновлюється, стає сильніша. Українці, чим до них приходить більше же, тим більше ми даємо відсіч і теж збираємося до кубки. От ставати anti-fragile, ставати тими, хто не просто сильний, а може в тяжкі часи навпаки знаходити ресурс і відбудовуватись сильнішим, кращим – це круто. І от ці принципи можуть допомогти в інвестуванні. Перше, він каже про страховку і пише «boring as hell». Супер нудно, ніхто не любить. В нас є епізод про страхування 51. Подивіться, прикиньте, що у вас погано застраховано, чи ваш брокер нормальний, цікавий, що у вас в житті по активах, по вашому здоров'ю застраховано чи ні. Бо якщо цього не робити, як би ви не малювали чудові інвест-доходи, якщо з вами щось стається, це все може піти коту під хвіст. І ми всього не передбачимо, від цього не застрахуємося, але страховка, про неї треба подбати. Другий пункт – треба жити значно нижче від рівня своїх доходів. І він пише, що в 22-му році своєю сім'єю він витратив 60% доходу після оподаткування. І, ну, фактично, він сейвить там 40% саме в цей рік. Для хорошого фаєриста треба старатися заощаджувати там 20-30 і більше. Хто може, то 50+%, тоді це буде класно. І тут він нагадує, що це добре, бо в разі чогось це зменшує стрес, І якщо у вас щось стається, і вам треба в якісь місяці потратити більше, це все одно вписується в ваш 100% дохід, якщо ви його на щомісяця витрачаєте. Як би не було, жити нижче від своїх доходів – це корисна порада. Третє – це pile of cash. Він каже, що добре мати якийсь резерв і сидіти трошки на готівці. Ми вже говорили про там 3-6 місяців. Тут він радить, наприклад, 9 місяців тримати, щоб покривати свої якісь основні потреби і сім'ї. І це нормально, це консервативно, трошки недопрацьовуємо ми і не добираємо ринкової дохідності, але деколи безпека і змога якби допомогти сім'ї і спати спокійно важливіше. Четвертий пункт – це не брати боргів, кредитів, які не пов'язані з іпотекою. Так, в Штатах і багато де на Заході дуже велика тема. Іпотека – це такий комітмент на все життя, ти на 30 років взявся і працюєш з цим. І ну, він пише про те, що треба розуміти, що ми робимо, і щоб ми були такі антикрихкі, ми маємо мати запас для того, щоб рухатись кудись туди-сюди, якщо приходить щось непередбачуване. І чим більше ми на себе нагрузили боргів, тим нам важче якось мати оцей запас на розрул інших кризових ситуацій і поганих часів. Якщо вам треба брати все-таки якусь іпотеку, то, ну, можливо, беріть чи під бізнес. Але не залазьте в 100-500 таких звичайних консюмеристських кредитів, бо, я можу і це взяти, і це, і буду там 3 роки оплачувати свій телефон чи наступний ноутбук. Не завжди це оправдано. І ви знаєте, що я не дуже люблю кредити в принципі. Якщо треба, то заходьте в них розумно. П'яте. Have an escape plan. Майте план якогось виходу евакуації. Тут в нього прям викуплений свій контейнер в Коста-Риці, в якого є там своя енергосистема від сонячних панелей, траля-ля, і він надіється, що якщо щось, він туди там втече і вийде, якщо станеться якийсь капець капіталістичній Америці. Ну, це доволі жорстке перестрахування, але що ми тут накладаємо на себе як українці? Ми теж чекали одного, прийшло зовсім інше. Хтось любить укриття, хтось не любить, хтось робить там бізнес на нових укриттях. І якщо у вас є змога мати якусь тихшу гавань, якесь там дальше село, де можна виїхати і щось там перечекати умовно, щоб ви це не думали, чи це обстріли великого міста, чи це якась інша негативна ситуація, чи пандемія, іноді мати бекап-плен не завадить. В його випадку це в іншій країні така нерухомість. Може, для вас це теж буде мати сенс. В якомусь мірі готуватись до непередбачуваного можна і закладати негативні сценарії. Шосте – стосунки. І, ну, він тут важливо пише, що наш ключовий актив – це наше плем'я, жити з своїми. Як би не було, будувати стосунки треба. Багато досліджень показує, що це провідний фактор нашої впевненості і щастя. До того, як ми говоримо про якісь інвестиції, треба подбати, щоб ви і люди поруч були в добрих стосунках, бо це поможе в будь-яку кризову ситуацію перейти її краще. Бо гроші і інвестиції не всі ситуації порулять. Скільки ви грошей не мали, є речі, які ти не купиш за них. Сьоме, майндсет – це умонастрій українською, загалом це ваш підхід, що ви думаєте. І він каже, що іноді я собі нагадую, для чого мої гроші на моїх рахунках. І він пише, це для часу, який настане через десятиліття від зараз. Великі стрибки сьогодні не мають впливу на моє життя. Та, порадію, але таке, прийшло-пішло. Великі падіння сьогодні теж не мають великого впливу на сьогодні. Він абстрагує і екстраполює, що вплив буде через десятиліття. І сьогодні воно мене має зачіпати трохи менше. Це складно, але він каже, я собі повішив такий знак в себе на роботі і на це дивлюсь, щоб мені нагадувало. Восьме, експериментуйте. Хаос – це не завжди погано, деколи ви можете бути здивовані чимось хорошим, що ви знайдете. В кожного свої експерименти, він там починав YouTube-канал, ви може докупити нових акцій, чи зайдете в крипту, чи в якийсь новий ETF. І це нормально, ми не будемо ідеальні роботи з одним індексним фондом все життя, хоча хто так може, ну теж супер. Експериментувати нормально, просто не давайте собі помилитись, щоб такий експеримент не потопив ваш човен в бік фінансової незалежності. Дев'яте – це в його візії кілька джерел доходу, ми про це говорили, з часом цей пасивний дохід і якийсь підробіток, і змога мати роялті з вашої книги чи якоїсь іншої роботи, чи консультування. Подумайте про це, бо він колись був просто вчителем, і він хотів це змінити, бо колись в майбутньому він хотів, щоб було щось по-іншому. Він каже, там, мій директор школи від одної людини в мене залежало, чи буде в мене зарплата і чи завтра мене не звільнять. Він так не хотів. І ви так маєте таке прагнення не тільки залежати від свого роботодавця, а мати ще щось інше, що дає вам доходи. Чи це буде ОВДП, нерухомість під оренду, якийсь бізнес, тощо. Туди треба прагнути. І десяте, інвестуйте в інноваційні компанії. Тут він пише, що як би там не було, класно в таке інвестувати. І іноді для таких стокпікерів буквально один переможець, який вистрілить там в десятки разів, можуть перекрити вам мінуси по там інших програшних компаніях. Я середньо погоджуюсь з цим, якби з цією думкою, з цим твітом. Якщо ви все-таки обираєте окремі акції, то так, переможець іноді може перемогти всіх ваших програшних друзів по акціях, але для цього треба вміти і його вибрати. Стокпікінг – це своя окрема наука, я сьогодні в це не буду входити, хоча я згадував вам, що ціннісне інвестування – це точно щось, на що цікаво глянути, але не займайтесь ніколи трейдингом. І він каже, що почати – це важко, перенаводить ці всі пункти разом. Як мінімум, візьміть собі це до уваги, і я впевнений, що незалежно, наскільки ви активний чи пасивний інвестор, ці правди вам знадобляться. А зараз, як я нагадував, ми перейдемо до кількох таких практичних кейсів. І перший з них – це цікавий інсайт про правило 300 для вашої фінансової свободи. Цією порадою, цією ідеєю поділився Павло Полупан, хороший чоловік, який підтримує, будучи за кордоном, підтримує Україну і нашу перемогу, за що йому дякую. Також він підтримує канал «Запали цілі», і ми з ним нараз маємо різні розмови. Він мав змогу поставити запитання Джейл Колінсу, і ви, якщо будете в мене на Buy Me Coffee, то теж зможете поставити питання майбутнім гостям. Так от, він поділився не так давно підходом, який називається «Правило 300». Ми всі чули про 4%, помнож свої витрати на 25%, а що таке «Правило 300»? Це дуже цікавий концепт, де ви дивитесь про вибудовування своїх там поточних витрат у майбутньому, відкладаючи певні гроші. І він от каже, я розумію в себе, що кожні 300 доларів чи євро, які я заощаджую зараз, це 1 долар або євро, які в майбутньому мені будуть генерувати пасивний дохід. Тобто, він каже, наприклад, є якась підписка, яка в мене з родиною коштує 10 євро. І цього місяця я заощадив 3 тисячі євро, перевів їх на свій умовний FIRE-рахунок, де я накопичую. Я вже сьогодні можу, за правилом 4%, з цих 3 тисяч знімати і покривати собі щомісяця ці 10 євро витрат. Тобто, ви берете будь-яку вашу витрату, і тут є приклад іншого блогера внизу, табличка «Це не від Павла», де він каже, там, я на джим витрачаю, входжу в зал, 30 фунтів, мені треба 9 тисяч фунтів, щоб щомісяця витягувати з цього капіталу 30 фунтів і перекривати мій бюджет на мій зал. У вас це може бути щось інше. Ви можете сказати, там, мені треба 1000 доларів, щоб жити добре, значить вам треба 1000 на 300, 3 тисячі доларів капіталу сьогодні, щоб за правилом 4% FIRE витягувати капітал і не проїдати його, і жити там на ньому довше. Хороший такий простий орієнтир. Подумайте про кожні 300 доларів відкладених як долар на Фінсвободі, або 3 тисячі євро відкладених як 10 євро, які ви вже собі викупили фінансової свободи. І так кожен раз, як ми доповнюємо чи докладаємо, згадуйте це правило. Павло, спасибі, що його нагадав. Гарна така евристика і змога собі швидко нагадувати, чому я відклав стільки-то доларів чи євро на свою фінансову свободу. Йдемо далі. Тут цікавий приклад, документ з назвою Compare and Simplify. Порівнюй і спрощуй. Не буду називати імен, але це практичний кейс, коли певний час тому до мене звернувся один товариш, який проживає за кордоном, в нього є там можливість інвестувати в такий пенсійний рахунок накопичень, який дуже схожий до 401k в Америці. І його роботодавець дає певні рекомендації щодо того, в які фонди вкладатись. І йому фінансові радники з цієї установи, з якою там працює роботодавець, склали певний портфель на основі там їхніх побажань, і він в нього наразі інвестував. Він попросив глянути оком, чи все там окей, бо йому виглядало, що багато позицій, він дивиться запали цілі і знає, що краще спрощувати і мати менше позицій. І якщо коротко, просто вам покажу, як це буває, коли ми беремо певні принципи, про які я розказую тут на каналі, про які ми говоримо з іншими колегами в сфері фінансової грамотності, і застосовуємо їх на практиці. Значить, що тут було в цього чоловіка? В нього було багато-багато різних позицій. Якщо не помиляюся, 13 різних фондів. По-перше, ви побачите по буквах, що це не тризначні фонди, як більшість ETF-ок, а це чотиризначні. Це тому, що це є mutual fund, такі якби фонди спільного інвестування. І вони трошечки відрізняються від ETF-ів тим, що вони більш там активно інвестовані, вони не торгуються так кожен пару секунд на біржі, як ETF-и, вони там в кінці дня мають один раз поставлену ціну, на них зазвичай більші є комісії, і там, ну, ми торгуємо ETF-ками в будь-який час, поки відкрита біржа, з ними так не вийде, і ETF-ки зазвичай податково краще, ніж такі mutual funds, але через ці фонди багато людей інвестує на свою фінансову свободу за кордоном, і ми бачимо, як там за останні роки на цьому графіку видно, як там в 2005-му середні комісії таких mutual funds складали понад 1,5%, що є просто здирництво, і зараз воно там впало до приблизно 1%, ну і є там інші показники, там ETF-и, наприклад, значно нижчі, і тому ETF-и ефективні, і тому ми в них інвестуємо. Але цього чоловіка є змога тільки в mutual funds вкладатись, і це нормально, це там валідний інструмент. Але що йому зробили? Йому тут напакували всього на світі. Я не буду називати всіх позицій, але ми бачимо, що тут є Columbia Dividend Income, тут є Fidelity 500, що є відображенням індексу S&P 500, але йому дали тільки 13%. Далі там Blue Chip Growth, Special Mid-Cap Value R6 по 14, по 3%, Mid-Cap Growth R6 – це такі нішеві спеціалізовані фонди з купою різних умов, нюансів, що в них туди входить, і от людині розбили на багато таких маленьких фондів. Що ми пішли? Спочатку зробили табличку з Expense Ratio, де порахували, які фонди скільки коштують, і ми бачимо, що більшість цих Mutual Funds коштують там 0,5%, 0,45, 0,69, 0,81, 0,66. Ну, космос, це дорого, неефективно, і дохідність таких фондів не факт, що сильно краще, вони дуже нішеві, спеціалізовані, і нащо їх так дробити, я не бачу тут сенсу. Так, на папері звучить, що ти і в такий сектор зайшов, і тут в таку нішу вклав, але вихлопу мало, такі фонди не так давно існують, деякі з них, і це не дуже прикольно. Тут дали там 2% під Real Estate фонд, який, ну, середньодорогий 0,18%. І там Total Бонди певні, CASX під 0,3%. Що ми зробили? Якщо порахувати середні врівноважені витрати такого портфелю, так як він складає 0,259%. Тобто це щороку людина через комісії стільки втрачає. І тут на умовних 100 тисяч доларів, які б цей чоловік вкладав, йому б виходило ж там в рік платити 259 доларів тільки на таких знаних, відомих комісіях по expense ratio. Ну, звучить, типу, що там тих 200 баксів на 100 тисяч доларів? Я згоден, небагато, але чи можна щось тут оптимізувати? Ми трошки подивились, зеленим я виділив ті фонди, де expense ratio прийнятне. Це зазвичай пасивні фонди, які ми з вами проговорюємо. По-перше, індекс S&P 500 від Fidelity має 0,015. Далі Mid-Cap – це середня за капіталізацію компанії 0,025. Далі Small-Cap – теж 0,025%. І там глобальні акції за межами США, тобто фонди для диверсифікації на світ, мали 0,055%. А всі інші, вони доволі дорогі, вони мені не подобались. Ми це порахували і трошечки з ним там поспілкувались, визначили ризик-профіль, і я попробував з тих фондів, які в нього доступні, там не доступні всі на світі. Це не є ETF-сканер, де ти все робиш. Йому компанія видає там таблицю з дивними, незрозумілими для нього абревіатурами. Я з них посидів, пошукав, що можна замінити, і попробував скласти трохи простіший портфель. По-перше, ну, 88% акцій – це для нього трошки було агресивно. Ми зійшлись на акції, займають 83%. Ми дали трошки більшу частку real estate, там з різних причин вона 7% складає, і бонди залишили 10%, але вибрали інші фонди. Що означає? Ми склали значно простіший портфель з 5 фондів, вже їх не 13, плюс там незрозумілі якісь підіндекси і маленькі індекси. І 4 з 5 фондів мають дуже хороші витрати, expense ratio, порівняно з цими. Так, ми взяли S&P 500, дали йому 57%, ми взяли small cap, невеличку долю на 3%, ми взяли індекс інших розвинених компаній за межами США, 23%, трошки залишили real estate на 7% і бонди, але ширший індекс всіх американських бондів від Fidelity взяли на 10%. І що в нас вийшло? Зважена така сума витрат склала 0,037%. Тобто на тих 100 тисяч доларів витрати умовний рік будуть всього 37 доларів. 259 і 37. Якщо подивитись, ми таким простим перерозподілом змогли зробити портфель, який не сильно гірший, зараз ми подивимось по результатах, і на 86% дешевше коштує обслуговування. Це звучить типу, ай, що там тих пару сотень баксів людині, в якої є там сотні тисяч доларів. Але якщо ми подивимося довгостроково, то такі рішення можуть вам економити десятки або й сотні тисяч доларів. І я зараз не про те, що вам треба саме такий портфель. Це просто там його кейс і там постскриптум він саме так після того не зробив. Це було більше вправа на зрозуміти, які є альтернативи. Він далі там по-своєму поменеджив портфель, і я не є його фінансовим радником, просто дав йому погляд і пораду. Але ми бачимо на 86% дешевший портфель, простіший, де він розуміє, що кожен складовий робить, де акції, де там нерухомість, де мої бонди, а не дивиться якісь незрозумілі 15 індексів, ноунейм, імена. Я йому пояснив трошечки концепцію лейзі портфелю і показав на прикладі оцього Mutual Fund Calculator. Ви можете порахувати самі. Звісно, корисні посилання дам, як завжди, в описі. І тут можна ввести, скільки ви там інвестуєте, який дохід, які комісії і так далі. Тут якраз можна порахувати все з expense ratio. І що ми зробили? Його початковий фонд, ми просто сказали, 25 років ти відкладаєш 20 тисяч доларів в такі фонди з такими-то витратами. Приблизно, і ми просто так на середню порахували, там рівень дохідності 7%. І за цей час, з такими фондами, які йому нарадили американські радники, він би витратив мінімум 52 тисячі 400 доларів на expenses, expense ratio. 52 тисячі, та, він там в кінці має результат понад 1 300 000, що є непогано, але 50 з чимось ка з'їли комісії. В моєму портфелі, де я йому порадив, який на 86% дешевший, за цей весь час, за ці 25 років, людина би витратила 7633 долари. Значно менше. І та, на виході ці гроші будуть в плюсі, і тих пару десятків тисяч буде в плюсі. Звісно, в Штатах люди можуть заощаджувати і більше, ніж 20 тисяч доларів в рік. Це просто якби приклад розрахунковий, де ми побачили, яка сила оцього expense ratio і краще на ті кілька десят тисяч доларів пару разів дружину і дітей звозити на гарні відпочинки протягом того періоду накопичення, ніж вкладатися в те, що вам порадив якийсь там фінансовий радник, за яким ви навіть не перевіряєте. Будьте свідомі, якщо ви самі не можете зробити такий аналіз, зверніться до фінансових радників. Не знаєте хороших радників, напишіть мені, а я вас зведу і скерую. І ну, ми тут трошки говорили, чому там додати small cap-и, ну, ми радилися з людиною і далі дивилися на проекції. Загалом ми там прогнали можливі сценарії для оцього портфелю простішого, який для нього сформував через 25 років. Ми бачимо, що там 50-й перцентиль, більше 2 мільйонів доларів, майже 2,5. Звісно, гірший 10-й перцентиль все одно дасть людині майже 1,5 мільйони доларів на виході за умови, що людина буде отак стабільно відкладати той капітал, який ми там зійшлись, по 20 тисяч доларів щороку. Що тут цікавого? Цікаво глянути на якби порівняння, крім того, що ми зробили певний бектест. Ну, не завжди це працює. Я зробив, як я вже вам показував, Монте-Карло аналіз, де ми пропустили різні варіанти, але цікаво подивитись на бектесті. На жаль, оцей портфель, який для людини сформували радники, там дуже багато фондів, які мало років існують, тому ми можемо порівняти їх тільки там з 17-го року чи 16-го. Ми заклали там той самий варіант, що починає він з 20 тисяч інвестованих і 20 тисяч доінвестовує щороку, ребалансує. І от цей складний портфель і цей наш простіший портфель 100% розподілення. І ми бачимо, що є певна лімітованість, бо деякі фонди тільки там 17-го року працюють. Це не є правильне порівняння. Можна вибрати іншу точку в часі, де якийсь портфель зіграє себе, покаже себе краще. Але ми бачимо, яке тут різноманіття фондів, а тут нас лише кілька, і ми легше розуміємось. І по факту, за ці останні роки наш другий простіший портфель дає йому баланс там за останні ці кілька років в районі там 198 200. А його оцей підібраний радниками портфель дасть там 197 970. Ну, різниця справді там мінімалістична. І я не кажу, що той портфель, який я підібрав, чимось краще, але він простіший в управлінні, він дешевше йому би коштував, він мав там меншу максимальну просадку, краще там інші показники, і в цілому довгостроково такий пасивний портфель, як я підібрав, можна краще потестувати на Монте-Карло, на інших моделях і зрозуміти, як він себе поведе не тільки історично, а й на різних інших циклах. Ще важливо згадати, що в таких портфелях треба дивитися на overlap, тобто перетинання різних фондів і холдингів того, що є в тих фондах. Іноді ті всі суперові нішеві фонди, чи якісь там розрекламовані, можуть мати половину того самого, що є там в S&P 500 чи деінде, і ви таким чином можете неоправдано збільшувати ризик чи концентрацію певних позицій, або навпаки недоотримувати якихось позицій. І, звісно, географічна диверсифікація за різними секторами. Підбирайте те, що вам цінно і цікаво, а не те, що вам хтось дав. Беріть це до уваги і не ведіться на якісь гарні лейбочки чи пояснення комплексних складних інструментів. Згадайте Джейл Колінса, який казав, що більшість комплексності і цього надутого складного великого механізму – це просто заради продажу своїх консультаційних послуг. Спрощуйте, де можете, і робіть життя приємнішим і простішим. Витрачайте час не на менедження 11-13 активів, а на щось приємніше. І це теж приклад того, як не варто захоплюватись тим, що вам дали в пораду певні фахівці. Проганяйте, дивіться по-своєму. Це такий, ну, я тут показав більш поверхневий аналіз, можна робити це і глибше, але це якраз оцей показник, коли ми йдемо за кимось сліпо, то можемо десятки або сотні тисяч доларів протягом життя втратити. І тут ми заклали 25 років, людина, її вихід на пенсію, ми бачимо гістограму розподілу, який може бути кінцевий баланс в такого чоловіка, ну, я б сказав, хороші шанси там від 1 750 000 до 2,5 мільйони назбирати за ці роки активної кар'єри. Це, можливо, не вийде супер ранній FIRE в таких країнах, де дорожче життя, але це теж буде супер. І, ну, будуть гарні показники, ми можемо по перцентилях глянути, що різноманітна дохідність, просадка тут же як повезе, в гіршому кейсі ми можемо побачити там реальну дохідність після інфляції всього вище 3%, але в середньому вона буде там між 5-8%, як ми в цілому зазвичай і цілимось. Дав кілька рекомендацій про те, як робити, як працювати з цим 401k, пройти трошки квізи про ризик толерантність, вам все це теж рекомендую. Порадив трошечки ідеї від Джейл Колінса. Це було ще до нашого з ним інтерв'ю. І дав йому кілька порад про прочитання книг і Джейл Колінса, і Раміта Сейті, і I'll Teach You to Be Rich, Bogleheads Guide to Investing від Bogleheadів, і, звісно, Morgan Housel, Psychology of Money, і кілька релевантних лінків епізодів по лінивих портфелях. Тому, як ви бачите, багато принципів є застосовні, якщо дивитись на них практично, а не просто на якісь теоретичні штуки в Твіттері, чи що розказав Роман Кошовський. Ви все з цього можете в якійсь мірі застосовувати для себе, для свого портфелю чи для своїх інвестицій. Спрощуйте, де можливо, не ведіться на якийсь хайп, не старайтеся переграти ринок в тих моментах, де у вас немає сильної переваги. А якщо беретеся його переграти, то розумійте своє чому, добре досліджуйте компанії, свої інвест-гіпотези, пишіть їх інвест-щоденнику і приймайте кращі, хороші, поінформовані рішення. Скажіть, будь ласка, чи вам був цікавий такий епізод, чи цікавий формат розбирати деякі твіттерні ідеї, поради? Можливо, з часом буду це повторювати в якомусь іншому форматі, в одному з передешніх епізодів. Поділіться, що сподобалось, які з цих принципів вам теж відгукуються, чи цікавий був розбір практичного кейсу мого товариша. І зичу вам хороших, гарних інвестицій. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь і буду радий бачити вас на каналі. Запалюємо цілі разом. До зустрічі. З вами був Роман Кошовський і зичу всім хорошого, гарного дня. До побачення.